Veľký spor vekov. Fakt alebo fikcia? Dobrý večer. Rád vás tu všetkých vidím. Chceme pokračovať v našom štúdiu a pochopiť, kde sa nachádzame v čase. Chcem ďakovať Bohu za túto možnosť, že môžem byť medzi vami, aby som sa s vami podelil o to, čomu veríme. Udalosti, ktoré sa dejú, nám pomáhajú pochopiť, kde sa nachádzame v čase. Veríme, že doba milosti sa rýchlo končí a Ježiš skoro príde. S Božou milosťou chceme vykonať všetko, aby ľudia boli pripravení. Pred mnohými rokmi som prežíval veľmi ťažké obdobie. Odovzdal som svoje srdce Bohu a samozrejme nepriateľ duši chcel s celou silou zničiť a strhnúť všetko vrátane mojej rodiny a ja som vtedy mal prvýkrát kázanie. Bola to pre mňa nová skúsenosť a bol som rozochvený a aj dnes sa chvejem väčšinou, keď kážem. Ale Pán Boh videl, že rastiem a chcel ma ešte niečo naučiť. A ja som sa modlil k Bohu a pýtal som sa, aké posolstvo chce, aby som kázal, keď budem mať možnosť podeliť sa s jeho ľudom. Čo je také aktuálne posolstvo pre tento čas, v ktorom žijeme? Potom som išiel domov a keď som sa za to modlil, niečo ma viedlo, aby som vzal do ruky knihu Rané spisy, ktorá ležala na nočnom stoliku. Otvoril som ju na strane 119. A hneď v prvej chvíli moju pozornosť upútali tieto slova. Aniel volal, pripravte sa, pripravte sa, pripravte sa, lebo čoskoro príde prchlivý Boží hnev. Bude vyliatý jeho hnev nezmiešaný s milosťou a vy nie ste pripravení. Roztrhnite svoje srdcia a nie rúcha. Pre Boží ostatok musí byť vykonané veľké dielo. Teda veľké dielo musí byť vykonané nielen pre svet, ale aj pre Boží ľud ostatkov. V tomto čase, v ktorom žijeme. To je cieľom našej organizácie Project Restore. Obrátiť srdcia otcov na synov a srdcia synov na ich otcov. Prv ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. Teda dnes večer by som sa chcel s vami podeliť o niekoľko vecí a vysvetliť, prečo veríme, že veľký spor vekov je fakt a nie je fikcia a že znamenia hovoria, že všetko je pripravené na záverečnú fázu. Chcel by som teda pristúpiť k štúdiu z Božej milosti prostredníctvom jeho ducha. Ale skôr než začneme a pozrieme sa do písma, prosím, skloňte svoje hlavy so mnou k modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti opäť za túto možnosť, že môžeme byť tu, aby sme ťa chválili, spolu sa potešili a podelili sa o Tvoje pravdy pre tento čas. Prosíme, aby si bol medzi nami prítomný skrze svojho ducha. Chceme pozvať aj Tvojich svätých anielov, aby sa medzi nami prechádzali, aby Tvoje slovo na nás pôsobilo. Pane, prosím, daj aj mne svojho ducha, aby sa dotýkal moje mysle, mojho srdca, mojich myšlienok a činov, aby všetko, čo budem hovoriť a robiť, bolo v súlade s Tvojou vôľou a s Tvojim plánom na Tvoju slavu a na Tvoju česť. O to ťa prosíme a ďakujeme v mene Ježiša Krista. Amen. Ak máte so sebou Biblie, a verím, že máte, otvorte si spolu so mnou knihu proroka Hozeáša, kapitolu 4. Chcem sa spolu s vami pozrieť na chvíľu do tejto 4. kapitoly. Je tam zaznamenané veľmi jasné napomenutie od Boha. A chceme zistiť, čo sa môžeme naučiť z toho, čo Pán Boh chcel zjaviť svojmu ľudu. Verím, že teraz, na konci času. Hozeáš, 4. kapitola, verš 6. Biblia hovorí, môj ľud, kto? Môj ľud, hovorí Pán Boh. Môj ľud bude vyhladený preto, že nie je to známosti. Pretože si zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba. Božie slovo hovorí, že Boží ľud bude vyhladený kvôli nedostatku známosti alebo poznania. Viete, mnohí ľudia hovoria, to, čo nevieme, nám neublíži. Počuli ste to už niekedy? Áno, mnohí tak hovoria. Ale poviem vám niečo. Môj otec mal na pľúcach škvrnu v roku 1971 a nevedel o tom. Vyvinul sa u neho zvláštny kašel a po nejakom čase, keď stratil na váhe, rozhodol sa, že zájde k lekárovi. Tam urobili nejaké testy a zistilo sa, že má škvrnu uprostred na pravej strane pľúc a on o tom nevedel. Pochovali sme ho v auguste 1971. Teda to, čo neviete, vám môže ublížiť. My potrebujeme poznanie. Pán Boh hovorí, môj ľud hynie kvôli nedostatku známosti. Teda počas tejto série prednášok by sme chceli, aby si Boží ľud uvedomil, kde sa nachádzame, aby sme boli pripravení na jeho skorý príchod. Jeden z dôvodov, prečo máme takú zložitú dobu, zvlášť v adventizme, je, že podľa Biblie ľudia hynú nielen kvôli nedostatku známosti, ale aj kvôli tomu, že niet videnia. ako to čítame na inom mieste. Príslovie 29.18. Keď nie je to videnia, je ľud rozpustili. A ja zisťujem, a nemalo by to byť pre nás prekvapujúce, pretože to bolo predpovedané, že medzi nami je veľa ľudí, ktorí nemajú veľkú dôveru, respektíve vieru, v ducha prorockého. Teda chcem sa vás dnes večer opýtať. Ellen Whiteová vo svojich spisoch ducha prorockého píše z Boha a je Božím poslom, alebo je luhárka? Nemôže byť obojím, len jedným alebo druhým. Ja verím, že Boh si túto osobu použil, aby nám v tejto poslednej dobe pomohol vidieť, kde presne sme a čo by sme mali robiť. Chceli by sme sa dnes večer pozrieť na veľký spor vekov. Je to fakt alebo fikcia? Táto kniha bola napísaná v 80. rokoch 19. storočia. Pojednáva nielen o histórii cirkvi, ale aj o udalostiach, ktoré sa majú udiať predtým, než Ježiš príde. Chceme sa na tieto veci pozrieť bližšie a uvidíme, či táto osoba mala posolstvo od Ducha Božieho, alebo nie. Pavol v liste Rimanom 13.11 píše toto. A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa... Čo? Prebudili zo spánku a vstali. Lebo teraz nám je spasenie bližšie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Apoštol Pavel hovorí, že je čas, aby sme sa prebudili zo spánku. Keď sa pozriete na príbeh o 10 pannách u Matúša v 25. kapitole, vo veršoch 1 až 10 čítame, že všetky panny, rozumné aj bláznivé, podriemali a pospali. V 6. verši u Matúša 25. kapitole čítame, že nastáva udalosť, kedy čítame, že o polnoci povstal krik a všetky panny, rozumné aj bláznivé, začali ozdobovať svoje lampy, čo predstavuje slovo Božie. Jediný problém je, že bláznivé panny nemali olej, alebo mali len málo oleja na to, aby mohli prejsť cez toto ťažké obdobie. A tak sa obrátili na rozumné panny s prosbou, dajte nám zo svojho oleja. Ale rozumné odpovedali, radšej nie, aby snad nebolo pre nás i pre vás málo. Inými slovami, svoju skúsenosť, naše charaktery nemôžeme preniesť na niekoho iného. Musí to byť osobná skúsenosť duchovného rastu s Pánom Ježišom Kristom. Teda je čas, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, predtým, než bude naveky neskoro. Pozrime sa, čo hovorí Božie slovo. Rimanom 13.12. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Kto je tým svetlom? Ježiš Kristus. Musíme si obliesť svetlo Ježiša Krista a mať rúcho spravodlivosti. Alebo nie? Tento obrázok, ktorý som vám ukázal už niekoľkokrát, znázorňuje, ako Spojené štáty vystierajú ruku a podávajú si ju s Rímom. Deje sa to? Ja verím, že áno. Čo o tom hovorí veľký spor vekov na strane 588? Protestanti Spojených štátov budú prví, ktorí vystrú svoje ruky cez priepasť a chopia sa ruky špiritizmu. Natiahnu sa cez priepasť, aby si podali ruky s rímskou mocnosťou. Pamätajte, že Ellen Whiteová napísala túto knihu v 80. rokoch 19. storočia. Teda keď ju napísala dávno predtým, než sa tieto udalosti začali diať, niekto jej musel zjaviť, že toto sa bude diať na konci času. Bolo jej to ukázané a oznámené. A pod vplyvom tohto trojitého spojenia táto krajina bude nasledovať kroky Ríma v pošliapávaní práv svedomia. Siahajú Spojené štáty po tomto spojení? Podávajú si ruky s Rímom? Toto je článok z Washington Times. Snemovňa a kongres hlasuje 416-1 za silnejšie zastúpenie Vatikánu v OSN. Deje sa to? Ó, áno. Siahame cez priepasť a stískame si ruky. Senátor Christopher Smith hovorí, ak je niečo dôležité, tak je to to, že Svätá stolica si zaslúži prominentnejšie postavenie v OSN. Na čo potrebujeme náboženský systém v OSN? Aby diktoval, ako svet má posudzovať veci? Ako si má robiť svoje povinnosti a aké zákony má schvaľovať? V knihe Maranatha Ellen Whiteová píše, akákoľvek aktivita v prospech náboženskej legislatívy je skutočne akt ústupku voči pápežstvu, ktoré dlhé roky vytrvalo bojovalo proti slobode svedomia. Čo sme čítali? Akákoľvek aktivita v prospech náboženskej legislatívy je ústupkom voči komu? Baptistom? Nie, voči Rímu. Je to ústupok voči pápežstvu. Naozaj, naťahujeme ruky? Tu je záber bývalého štátneho tajomníka, ako sa vo Vatikáne stretáva s pápežom. Tu je bývalý prezident Jimmy Carter. On bol údajne protestant. Tu je vo Vatikáne na stretnutí s pápežom. Tu je Ronald Reagan, protestant, ako sa stretáva s pápežom. George Bush starší, protestant, stretáva sa vo Vatikáne s pápežom. Tu je bývalý prezident Bill Clinton, údajne baptista, ako sa stretáva s pápežom vo Vatikáne. Ďalší prezident, George Bush mladší, sa vo Vatikáne stretáva s pápežom. Tu vidíme, ako všetci prezidenti klačia na kolenách. Už sme si tento obrázok ukázali predtým. Je výstižnejší než 1000 alebo 10 000 slov o tom, že svet sa skláňa a kláňa pri nohách mŕtvého pápeža. Pápež Pius je plne vedomý, že katolícka cirkev nikdy nemôže ovládnuť civilizovaný svet, kým sa Amerika, porazená a kajúca, neskloní pri jej nohách. Je to citát z knihy Rím sa skláňa, aby ovládol E. Boyd Borrett v roku 1935. V roku 1935 Rím vedel, že nemôže znovu ovládnuť svet, kým sa Amerika neskloní pri jeho nohách. Pápež Ján Pavol II. Štvrtok oficiálne otvoril kultúrne centrum, čím dal hlavnému mestu malý kúsok z Vatikánu. To je ďalšia ukážka. Ján Pavol si vybral Washington D.C., pretože toto mesto považuje za križovatku technológií a ľudí. Čo tu pápež hovorí? O tejto budove hovorí, budeme sa na ňu dívať ako na náš malý Vatikán v Spojených štátoch. Dámy a páni, my nemusíme čakať, kým Rím prevezme kontrolu nad Amerikou. On ju už v podstate prevzal, aby sme to prespali. Je oddaný šíreniu svojho vplyvu a učenia. Rím ako systém nie je dnes v súlade s Kristovým evanjeliom viac než v akomkoľvek období svojej histórie. Protestantské cirkvi sú vo veľkej temnote. Inak by rozpoznali, čo? Znamenia doby. Rímska cirkev má ďaleko siahle plány a postupy práce. Využíva všetky prostriedky na rozšírenie svojho vplyvu a na zväčšenie svojej moci v príprave na prudký a rozhodný boj o znovu získanie vlády nad svetom a snaží sa znovu nastoliť prenasledovanie a vrátiť naspäť všetko, čo urobil protestantizmus. Toto je ich cieľ. Sú v ňom úspešní a sú takmer na konci. Katolicizmus získava prevahu na každej strane. Všimnite si narastajúci počet jeho kostolov a kaplniek v protestantských krajinách. Pozrite sa na popularitu jeho vysokých škôl a seminárov v Amerike, ktoré sú tak silne podporované protestantmi. Tu vidíme, ako pápež ukazuje cestu prezidentovi Bushovi. Toto je cesta, môj synu. Choď po nej. Veľký spor vekov, strana 444. Mnohí pokladajú veľkú odlišnosť vyznaní medzi protestantskými cirkvami za istý dôkaz, že zjednotenie týchto cirkví nie je možné. Ale v protestantských cirkvách už roky možno pozorovať silnú a stále vzrastajúcu snahu o zjednotenie na základe spoločných vieroučných bodov. Na dosiahnutie takejto jednoty je nutné upustiť od diskusie o zjavne odlišných vieroučných zásadách, aj keby z biblického hľadiska šlo o krajne dôležité články viery. Vo veľkom spore, ktorý bol napísaný pred 130 rokmi, čítame, že cirkvi sa budú zjednocovať a že sa zhodnú na spoločných vieroučných bodoch. A body, na ktorých sa nedohodnú, odsunú do ústrania. Strana 445, veľký spor vekov. Keď sa popredné cirkvi v Spojených štátoch zjednotia v rovnakých vieroučných bodoch a ovplyvnia štát, aby presadili ich uznesenia a podporili ich ustanovenia, vtedy protestantská Amerika vytvorí obraz rímskej cirkevnej vlády. Za čím bude nevyhnutne nasledovať uvalenie občianskych trestov na odporcov. A ako vidíme, toto sa dnes deje. Skupina kresťanských mužov sa v zástupoch zhromaždila okolo jazera Reflecting Pool, ale na tom nezáležalo. Všetci počuli rovnaké posolstvo. Jedno z nich bolo veľmi ambiciózne. John Henrehans zo stanice Fox 5 tam dnes strávil celý deň. Dobrý deň, áno, trvalo to 6 hodín, bolo to ohromné a nesmierne úžasné a bolo to veľmi populárne pre tých, ktorí tam boli. Dav bol obrovský a úplne zaplnil Národné centrum a bočné ulice od 3. ulice, blízko Bieleho domu po všetky vedľajšie priestranstva okolo Washingtonského pamätníka. Organizátori tohto zhromaždenia kresťanských mužov začali svoje stretnutie sľubom, že budú viesť zhromaždenie Promise Keepers mimo politiky. Áno, pociťujeme, že v Kristovom tele je oveľa viac jednoty, než si mnohí ľudia myslia. Je tu veľa ľudí z Kalifornie, Floridy, zo všetkých kútov Spojených štátov. A je to úžasné. Každý sa objíma a delí s druhými o mnohé veci. Pastori, vy ste naši vodcovia. Doteraz ste pracovali s polovičným duchovným oddielom. Väčšinou ste pracovali so ženami. Ale toto sa zmení. Musíte byť pripravení. Títo muži sa vrátia. Na budúci rok Promise Keepers plánujú ešte viac podujatí v mestách a mestečkách po celom svete. Veria, že vyvolajú náboženskú horlivosť, akú Amerika nezažila 100 rokov. Dôvod, prečo sme tu dnes, je, že chceme poprosiť Všemohúceho Boha, aby zjednotil svoju cirkev. Keď napočítam do troch, chcem, aby ste všetci povedali názov denominácie alebo cirkvi, z ktorej pochádzate. 1, 2, 3. Rozumel niekto, čo bolo povedané? Nie? A teraz, keď napočítam do troch, prosím, povedzte meno spasiteľa, ktorý vykúpil vašu dušu. 1, 2, 3. Teda poznávame, že nestačí len povedať prepáč, ľutujem. Pokánie znamená, že v budúcnosti to musíme robiť inak. Modlíme sa, aby Svätý Duch zostúpil na toto úchvatné zhromaždenie a na tých, ktorí nás sledujú pri obrazovkách a usvedčil každého jedného z nás. Otče, my si uvedomujeme, že medzi nami sú rozdiely, ktoré existovali už od počiatkov cirkvi. Ale Otče, my nedovolíme, aby tieto rozdiely zničili našu jednotu ako bratov a sestier v Kristovi. Teda Otče, odteraz, keď budeme odtiaľ odchádzať, nech svet vidí na nás, ako sa máme radi. Bratia, mám dnes nový sen. Túžim vidieť, ako 400 000 kostolov v Amerike, ktoré nazývajú Ježiša pánom, spoja svoje ruky v poznaní, že máme jedného spoločného nepriateľa a aby sme sa zblížili v mene toho, ktorý je nepremožiteľný v moci. Hnutie za nedeľu a jeho obhajcovia sa vydávajú za tých, ktorí podporujú najvyššie záujmy spoločnosti. A tí, ktorí sa odmietnú k ním pripojiť, sú verejne odsudzovaní ako nepriatelia umiernenosti a reformy. Ale fakt, že hnutie, ktoré chce ustanoviť blúdne zriadenie, sa spája s dielom, ktoré je samo o sebe dobré, nie je argumentom v prospech blúdu. Jed sa dá zamaskovať, keď ho zmiešame so zdravým jedlom, ale to jeho povahu nezmení. Naopak, stáva sa ešte nebezpečnejším. Veľký spor vekov, strana 587. Všimli ste si, čo bolo témou tohto stretnutia? Bolo tam asi milión mužov na námestí. V jednej chvíli sa všetci skláňali a modlili tvárou k Bielemu domu, kde sa schválili zákony pre náš národ. Bolo tam milión mužov. Milión vrúcnych ľudí, ktorí kľakali a modlili sa, kláňali sa do prachu, tam na Washingtonskom námestí. Trochu mi to pripomína, aké to mohlo byť na poli Dúra, keď Sadrach, Mézach a Abednego sa odmietli pokloniť. A chvála Pánu, že tí, ktorí nám v ten deň pomáhali rozdávať literatúru, sa nepoklonili. A pokiaľ viem, ako jediný. Chvála Pánu za to. Ale čo bolo témou tohto stretnutia mužov pod holým nebom? Postav sa do trhliny. Postav sa do trhliny. Túto zmienku samozrejme nachádzame u Ezechiela, kde je reč o Božom zákone, zvlášť o sobote. Všimli ste si výzvu, v ktorej istý muž vyzval 400 000 kostolov po celej Amerike, aby spojili ruky a dali sa dokopy? Max Lucado sa tam postavil a vyzval ľudí, aby povedali názov svojej cirkvi a znelo to ako Babylon. Každý hovoril niečo iné. Ale pri ďalšom slove boli všetci jednotní. Všetky cirkvi sa spájajú. Budeme sa k ním môcť pripojiť? Určite nie, ak sa nevzdáme soboty. Ak nebudeme ochotní vzdať sa pravd, ako je napríklad stav mŕtvych alebo svätyňa. Priatelia, potrebujeme vedieť, kde sa nachádzame v čase. Postav sa do trhliny. To bola téma tohto stretnutia. Opäť vo veľkom spore čítame na strane 463. Populárne prebudenecké hnutia sa príliš často dovolávajú obrazotvornosti tým, že prebudzajú pocity a uspokojujú túžbu po niečom novom a vzrušujúcom. Takto obrátení ľudia neprahnú po biblickej pravde a málo ich zaujímajú svedectvá prorokov a apoštolov. Keď som čítal tento výrok, stretol som sa so skupinou mladých ľudí tu u nás, ktorí boli nadšencami kresťanského roku a populárnej hudby. A zistil som, že nemajú záujem, naozaj len chabý záujem o štúdium Biblie. A tiež veľká časť adventistov neverí v ducha prorockého. Práve toto sa tu píše. Takto obrátení ľudia neprahnú po biblickej pravde a málo ich zaujímajú svedectva prorokov a apoštolov. Toto vám hovorím ako človek, ktorý bol vychovaný v cirkvi. Potom som bol 34 rokov mimo, až kým Ježiš neupútal moju pozornosť. Nemôžeme udržať mladých ľudí v cirkvi len preto, že tam máme hip-hop hudbu alebo tým, že ich budeme zabávať. Musíme im dať pravdu. Pravda ich vyslobodí. Pravda v nich vzbudí záujem nasledovať Ježiša a pravdu, ktorá je v ňom. Nie tieto moderné prebudenecké hnutia. Keď bohoslužba neobsahuje niečo vzrušujúce, nepriťahuje ich. Mnohí novoobrátení ľudia sa nevzdajú svojej pýchy ani lásky k svetu. Dostávame sa k podstate. V zhromaždeniach, kde je zábava, máme takmer nočné kluby, máme rôzne druhy divadelných hier, rôzne výzdoby, rôzne triky na upútanie pozornosti, v snahe udržať ľudí v cirkvi, aby sme mali dobré čísla. Toto sa robí v rôznych denomináciách. Vážené dámy a páni, nespadnime do rovnakých pascí a nástrah. Študujte Božie slovo, aby ste postrehli tieto nástrahy. Oni nie sú ochotnejší zaprieť sa, vziať kríž svojich starostí a nasledovať tichého a pokorného Ježiša, než boli pred svojim obrateným. Veľký spor vekov, strana 464. To sú slova napísané v rokoch 1880. Pred príchodom Božích záverečných súdov na zem nastane medzi Božím ľudom také oživenie pôvodnej zbožnosti, aké sa neprejavilo od čias apoštolov. Neviem ako vy, ale ja sa teším na ten deň. A chcem byť súčasťou tohto hnutia. A čo vy? Chcem, aby na mňa bol vyliatý Duch Svätý. A čo vy? Na to sa potrebujeme pripraviť tak, že sa necháme viesť Duchom Svätým už teraz. Ak sme ochotní činiť Jeho vôľu teraz, príjmeme Ho aj potom. Ale tu čítame, že predtým bude na Boží ľud vyliatý Duch Svätý a zostupí na nich Božia moc. Nepriateľ spásy by rád zmaril toto dielo. A skôr, ako príde čas tohto hnutia, Satan sa ho pokusí napodobniť podvodom. Čím podvodom? Satan sa pokusí vytvoriť napodobeninu v cirkvách, moderné hnutie oživenia, falošné vyliatie Svätého Ducha. Deje sa to v dnešnej dobe? Poznáte tohto človeka? Volá sa Benny Hinn. Čo sa deje na jeho zhromaždeniach? Mimochodom, chodia na ne tisíce a tisíce ľudí. Boli sme na jeho podujatiach rozdávať literatúru v snahe pomôcť týmto ľuďom nájsť pravdu. Ale títo ľudia sú zadubení a sú ich tisíce. Je zaujímavé, že na týchto mítingoch niekedy stretávame aj adventistov. Mali by sme zostať mimo takýchto mítingov. A toto sú niektoré veci, ktoré sa dejú na jeho zhromaždení. Oheň. Á, je to nádherné. Oheň na vás. Oheň na vaše deti. To je nádherné. Oheň na vás. Oheň na vaše deti. Pozrite sa na vašich mladých ľudí. Pozrite sa, ako sú pomazaní. Pozrite sa, ako sú mladí ľudia pomazaní. Je to pomazanie Svätým Duchom? Mne sa zdá, že nie. V Biblii čítame, že Ježiš vyslobodzoval mladých ľudí od takýchto duchov. Nie, vkladal ich do nich. Ale to sú presne slová z knihy Veľký spor vekov o tom, čo sa bude diať v cirkvách. Čo sa ešte bude diať? Zástupy ľudí budú jasať, že Boh koná pre nich úžasné veci. Pritom však pôjde o pôsobenie iného ducha. Satan sa pod pláštikom zbožnosti vynasnaží rozšíriť svoj vplyv na celý kresťanský svet. Satan používa tieto techniky na rozšírenie svojho vplyvu v kresťanskom svete. A dostáva sa aj do našej cirkvi. Musíme byť veľmi opatrní. Čo sa ešte deje v cirkvách? Toto je nový zvuk kresťanstva. V časoch, kedy predaj hudby všeobecne klesá, náboženská a gospelová hudba je žiadaná tak ako nikdy. A priťahuje nielen veriacich, ale aj nekresťanov. A čo je snad najvýznamnejšie, vznikajú veľké hudobné formácie, ktoré vedia robiť hity. Kresťanská hudba je jeden z najrýchlejšie rastúcich biznisov v médiách v Amerike, ak nie najrýchlejšie rastúci. Point of Grace je skupina štýlu Dixie Chicks, ktorá hrá na náboženských podujatiach. Používame akýkoľvek štýl populárnej hudby, ktorý sa ľuďom páči, aby sme im sprostredkovali biblické pravdy. Môže to byť spoločenská udalosť alebo nejaká iná udalosť a môže ľuďom poukázať na písmo. A môže to byť akákoľvek hudba. Niekedy je to hip-hop. Inokedy je to hard rock. Dnes je ponuka širšia než kedykoľvek predtým. Televangelisti oslovujú obrovské publikum nielen elektronicky. Ale kážu aj osobne na megazhromaždeniach. Kazatelia a ich ovečky na ich obradoch sú multimilionovou ekonomickou silou. A tu je texaský biskup T.D. Jakes. Vydal už 8 albumov, z ktorých 6 získalo nomináciu na cenu Grammy. Pri našich podujatiach sa snažíme spájať zábavnú hudbu s posolstvom. Hlavne je to kresťanská hudba, ale niekedy je to len populárna hudba alebo hudba všeobecne. Avšak nezriediujú obchodné domény médií čistotu biblického posolstva? Tieto druhy prejavov sa predávajú, ale zachytávajú celé posolstvo Evanjelia. Toto sú obavy mnohých teológov. Budúcnosť vidím tam, kde smeruje populárna kultúra, kde smeruje hudba. My pôjdeme spolu s ňou, aby sme oslovili čo najviac ľudí. Vidíme tu pohyb Boží a hnutie jeho ducha. A deje sa to po celej krajine. Čo povedal tento muž? Vidíme tu pohyb Boží a hnutie jeho ducha. A deje sa to po celej krajine. Po celej krajine. A naozaj toto sa deje v kostoloch po celej Amerike. To je pravda. Ale čí duch je to? A aký duch to pôsobí? Viete, veľa ľudí hovorí, a ja sa s ľuďmi rozprávam často, pri tejto hudbe sa cítim tak dobre. Vážené dámy a páni, len preto, že do piesne vložíme meno Ježiš, nestane sa z nej Božia hudba. Pamätám si, ako jeden známy kazateľ raz kázal o jednom bare v Los Angeles, niekde za koľajnicami. Bol to špinavý, plesnivý, tmavý, páchnúci bar. Mal ošarpané steny a okolo neho bolo smetisko, špina. A viete, ako sa volal? Raj. Ak niečo nazveme rajom, nestane sa z toho raj. A takisto, keď do hudby vložíme meno Ježiš, nestane sa z nej Božia hudba. Musíme pamätať, že Lucifer bol dirigentom anielského spevokolu. On vie, čo hudba dokáže. Vie, ako vplýva na vašu myseľ a či vás privádza k bližšie k Pánovi. Raz som sa rozprával s jedným človekom, ktorý bol veľmi rozčulený, lebo som hovoril o týchto veciach a nahneval sa. Keď ja sa pri tej hudbe cítim tak dobre, a takto. Dámy a páni, my by sme mali žiť z viery a nie z toho, čo vidíme alebo cítime. Vtedy som mu odpovedal, keď sa pri nej cítiš tak dobre, k čomu ťa motivuje? Máš túžbu ísť do ulic a hlásať evanjelium Ježiša Krista? Túžiš vziať časopisy a literatúru o pravde a roznášať ich po domoch? Deliť sa s ľuďmi o prítomnú pravdu? A ten človek mi povedal, bez ohľadu na to, akú hudbu počúvam, toto naozaj nechcem robiť. Dámy a páni, ak nechceme ľuďom hovoriť o láske Ježiša Krista a o jeho skorom príchode, potom nie sme obrátení. Pretože keď sme obrátení, robíme to. To, čo milujeme, o tom predsa hovoríme. Ak máme radi futbal, hovoríme o futbale. Ak máme radi niečo iné, hovoríme o tom. Ak vám niečo chutí v istej reštaurácii, hovoríte ľuďom o tej reštaurácii. A ak milujete Ježiša Krista, budete hovoriť o Ježišovi Kristovi. Len Whiteová z inšpirácie hovorí, že ak sme kresťania, nezvestovať evanjelium o Ježišovi Kristovi by bolo ako snaha zastaviť vody, ktoré padajú v Niagarských vodopádoch. Ale práve toto sa deje. Prečítajme si, čo hovoria inšpirované spisy. Druhý zväzok vybraných posolstiev, strana 36. Pán mi ukázal, čo sa bude diať tesne pred ukončením doby milosti. Kedy? Tesne pred ukončením doby milosti. Budú sa diať všetky možné čudné veci. Bude počuť krik s bubnami, hudbou a tancom. Zmysly rozumných bytostí budú také zmetené, že sa im nebude dať dôverovať pri robení správnych rozhodnutí. A tomu sa hovorí pôsobenie Ducha Svätého. Počúvajte. Duch Svätý však nikdy, dámy a páni, neprejavuje takýmito metódami, takýmto rámusiacim blázincom. Kedy sa to bude diať v cirkvách, vrátane adventných zborov? Tesne pred koncom doby milosti. Toto je naozaj výzva k prebudeniu. Toto je vynález satana, ktorý chce zakryť svoje dôvtipné metódy na zneefektívnenie čistej, úprimnej, povznášajúcej, zušľachtujúcej a posvedzujúcej pravdy pre tento čas. Je to vynález satana, aby odviedol našu pozornosť od toho, čo by sme mali robiť. A veľký spor pokračuje a hovorí o ďalšej dôležitej veci. Strana 558. Len málo ľudí má poňatie o zvodnej moci špiritizmu a pozná nebezpečenstvo jeho vplyvu. V jednom podjazde v Chicagu sa zastavila cestná premávka, keď sa na stene objavila škvrna, o ktorej mnohí hovoria, že sa podobá na pannu Máriu. Koľko z vás ste o tom počuli? V Chicagu na stene podchodu je škvrna, ktorá vyzerá ako panna Mária. Zastavuje sa kvôli tomu premávka a chodia tam tisíce ľudí. Ak ste o tom nepočuli, ukážem vám niečo. Už sme hovorili o dôležitosti viery v našej krajine a v súvislosti s tým je tu správa, že v Chicagu sa objavil záhadný úkaz, ktorý sa nachádza na stene pod diaľničným nadjazdom a priťahuje celé zástupy veriacich. Spojili sme sa s Kevinom Tiblesom, ktorý je priamo na mieste. Kevin, dobrý večer. Dobrý večer, Brian. Tu dole je tma, vlhko a ako počuješ, veľmi hlučno. Práve je večerná špička. Ale to, čo je na stene, ľudia hovoria, prevyšuje všetko. Hluku a chaose chicagskej premávky na ťažko mysliteľnom mieste, kde by pútnici hľadali pokoj, ale mnohí ho nachádzajú práve tu. Veria, že toto tu je dar zhora, zjavenie Panny Márie. Tieto veci sú zázraky a my si ich chceme uctiť. Prichádzajú tisíce, prinášajú kvety, sviečky, modlia sa a plačú. Ale nie je to prvýkrát, kedy veriaci našli Máriu v nezvyčajných úkazoch. Predtým to bolo na pláži v Austrálii alebo na okne bostonskej nemocnice. Niektorí ju dokonca našli na syrovom sendviči. Univerzitná profesorka Christina Traina hovorí, že ľudia tieto symboly nachádzajú obzvlášť v časoch neistoty. Áno, myslím si, že tieto veci sa dejú v ťažkých časoch spoločenských zmien a zažívajú ich zvlášť ľudia, ktorí prichádzajú z inej kultúry ako emigranti. Mnohí prisťahovalci z Mexika hovoria, že úkaz im pripomína zjavenie Panny z Guadalupe, mexickej svätej patronky. A po smrti Jána Pavla II. Niektorí z poľskej komunity veria, že tento obraz je oslavou jeho života. Bol to pápež, ktorý bol mimoriadne oddaný Panne Márii. Mnohí zvedaví ľudia, idúci okolo, hovoria, že na prvý pohľad boli skeptickí, ale keď si úkaz odfotili napríklad mobilným telefónom, úkaz sa stal veľmi zretelný. Áno, dajú sa tam vidieť isté črty tváre, ktoré vyzerajú trochu zvlášť. Polícia musela postaviť zátarasy popri niečom, čo ministerstvo dopravy nazýva škvrny zo soli a vody s odtokov po zimnom snehu. Prízemné vysvetlenie toho, čo veriaci nazývajú božské. Chicagská arcidiecéza hovorí, že tento úkaz môže niektorým ľuďom pomôcť utvrdiť ich vieru. Nepovzbudzuje ani neodrádza veriacich, aby sem chodili. Predstavitelia správy ciest sa vyjadrili, že neplánujú túto stenu opraviť. Niektorí ste sa smiali, keď ste počuli o syrovom sendviči. Ale na eBay sa tento sendvič predal za $28,000. Ľudia to berú naozaj vážne. My hovoríme, že by sme sa nenechali takto oklamať alebo nezúčastnili na niečom takom. A preto máme tendenciu sa na týchto veciach smiať. Ale sú milióny ľudí, ktorí sa takýchto vecí zúčastňujú, takýchto foriem špiritizmu. Ale nie sú tu len veci, ktoré ovplyvňujú druhých, ale aj také, ktoré zasiahli niektorých z Božieho ľudu. Na titulke časopisu Time bol nápis Prečo Harry Potter vládne? Zaráža ma, v koľkých adventných rodinách rodičia dovolujú deťom čítať Harryho Pottera. Udivuje ma, koľký z nich im dovolia pozerať filmy o Harrym Potterovi. Prednášal som na veľkom stretnutí mladých ľudí v modlitebni pri jednej z našich škôl a opýtal som sa ich, koľký z vás čítate Harryho Pottera. Slušné množstvo ich zodvihlo ruky. A zozadu niekto kričal, chodíme aj na filmy o Harrym Potterovi. Pán Boh nás chce varovať, aby sme sa odvrátili od týchto vecí a my sa hrnieme priamo do diablovej pasce. Dámy a páni, mali by sme sa pozrieť do Biblie na to, čo hovorí Božie slovo o čarodejníkoch. Harry Potter má byť čarodejníkom. Je to ohavnosť Hospodinovi. Prečo by sme mali čítať veci, ktoré sú ohavnosťou Bohu? Prečo chceme svoje mysle sýtiť takýmto odpadom? Prečo by to malo ovplyvniť naše srdcia? Ale my to považujeme za také nevinné. Podobne ako Eva. Aj ona považovala za nevinné, keď jedno ovocie na strome vyzeralo tak lákavo, voňavo, pekne a chutne. A pozrite sa, koľko žiaľu a zármutku to prinieslo. Teda tieto veci môžu zasiahnuť aj nás, ak nebudeme opatrní. Asi pred rokom som bol na stanovom zhromaždení a hovoril som o niektorých televíznych programoch. Inokedy som pri istej príležitosti položil ľuďom otázku. Môžete uviesť aspoň jeden televízny program na ABC, CBS, NBC, ktorý vás vedie bližšie k Pánovi? Aspoň jeden. A jedna mladá žena, asi 16-ročná, zo spevokolu, zdvihla ruku a odpovedala Touched by an angel, teda dotyk aniela. Ale o čom je tá relácia? To je špiritizmus, dámy a páni. A jeden starší muž vo veku asi 70 rokov sa na mňa nahneval, keď som hovoril, že by sme takéto programy nemali pozerať. Dnes máme rôzne médiá a rôzne druhy programov. Poďme ďalej. Pápežovo výletné sídlo sa stalo miestom stretnutia vierovyznaní v rodisku svätého Františka z Assisi. Raz som mal v Severnej Kalifornii sériu prednášok a keď som sa v Sakramente pripravoval na odlet domov, všimol som si tento titulok v novinách. Pápežovo výletné sídlo sa stalo miestom stretnutia vierovyznaní v rodisku svätého Františka z Assisi. A v článku sa písalo toto. Táto udalosť bola jedným z najväčších stretnutí kresťanských skupín a spojila katolíkov, baptistov, luteránov, kvakerov, menonitov, pravoslávnych kresťanov a ďalších. Pridali sa k ním predstavitelia ďalších 11 náboženstiev, židov, moslimov, hinduistov, budistov, šintuistov, sikhov, džianistov a nasledovníkov Tenkria, kmeňových náboženstiev, konfucionistov a zoroastristov. Viete si predstaviť ten obraz? Konfucionizmus odkiaľ pochádza? Z Číny. Koľko obyvateľov má Čína? Vyše miliardy. Hinduizmus odkiaľ je to? Z Indie. Koľko obyvateľov má India? Vyše miliardy. Koľko moslimov je na svete? Vyše miliardy. Koľko katolíkov je na svete? Vyše miliardy. Získavate predstavu? Predstavuje to celý svet. Aj naša cirkev bola pozvaná na toto stretnutie, ale chvála Pánovi, nešli sme tam. Nešli sme, vďaka Pánu. Teda máme tu budhistov, moslimov, hinduistov a rôzne kmeňové náboženstva, zoroastrizmus. A keď som študoval všetky tieto náboženstva, zistil som, že všetkými je popredkávaná jedna zlatá niť. Všetky sú zapletené do špiritizmu. A kto ich pozval na spoločné stretnutie? Pápež. Kto zorganizoval celé podujatie? Pápež. Moju pozornosť však zaujala zvlášť jedna vec. Ich stretnutie zahrňalo inauguračný obrad zvaný Svedectvo premiér, ktoré bolo prerušované buddhistickým spevom, kresťanskými piesňami a modlitebnými chvíľkami. Patril k nemu aj obed a záverečný spoločný sľub. Pápež pricestoval do Assisi vo vlaku, ktorý talianske médiá označili za vlak modlitby. A s ním pricestovali ďalší náboženskí vodcovia. Talianske štátne železnice poskytli Vatikánu vlakovú súpravu so 7 vozňami, na ktorých boli vatikánske erby. Predstavte si ten obraz, dámy a páni. Pápež zorganizoval celé podujatie, zabezpečil vlak so 7 vozňami a vatikánskymi erbami. A v tomto vlaku sa viezli vodcovia svetových náboženstiev, ktoré predstavujú celý svet. Keď som to prečítal, tak tých niekoľko vlasov, ktoré mám na krku, sa mi zježili, pretože som si spomenul na výrok Ellen Whiteovej z knihy Rané spisy na strane 263. Videla som, s akou rýchlosťou sa toto satanovo klamstvo rozširovalo. Hovorí sa tu o špiritizme. Ukázal sa mi železničný vlak, uháňajúci rýchlosťou blesku. Anjel mi kázal pozorne sledovať. Zdalo sa, ako keby na ňom bol celý svet. Videla vo vlaku 6,5 miliardy ľudí? Nie, ale verím, že videla predstaviteľov svetových náboženstiev. Všetci boli na palube. Potom mi ukázal sprievodcu statného a krásneho, na ktorého všetci cestujúci pozerali s úctou. Veľmi som sa čudovala a pýtala sa sprevádzajúceho anjela, kto to je. A on odpovedal, je to Satan. On je sprievodcom v prestrojení za anjela svetla. Zajal celý svet. Obyvatelia sveta sú vydaní do veľkého bludu, aby verili klamstvu a tak boli zatratení. Jeho spolupracovník, najvyšší po ňom, je strojvodca. A ďalší jeho pracovníci sú v rôznych postaveniach tam, kde ich potrebuje. Všetci rýchlosťou blesku uháňajú do zatratenia. Ellen Whiteová hovorí o špiritizme. Pán Boh jej to ukázal. V kontexte, že toto sa bude diať krátko pred koncom doby milosti pre ľudí. Dámy a páni, mali by sme sa prebrať zo svojho spánku. U Matúša 24:24 čítame, lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia, takže by zviedli do bludu, keby bolo možné, aj koho? Vyvolený.
Vyvolení.
Kto sú vyvolení? Myslíte si, že sme vyvolení len preto, že sme zapísaní v zborovej knihe? Nie, to nie je tým. Myslíte si, že sme vyvolení len preto, že chodíme v sobotu do zboru? Nie, to nie je tým. Podľa inšpirovaných slov, vyvolení sú tí, ktorí veria, že Pán Boh ich môže zachrániť a aj ich zachráni od hriechu. Nie v hriechu, ale od hriechu. Toto je obraz, ktorý sa objavil na titulke istého časopisu pre duchovných. Má znázorňovať druhý príchod Ježíša Krista na základe Biblie a ducha prorockého. Vyzývam každého, aby posúdil, či tento obraz je naozaj podľa Biblie a inšpirácie. Raz som mal prednášky v západnej Virgínii a tiež som tam ukázal tento obraz spolu s ďalšími a bola tam jedna pani, bývalá čarodejnička, ktorú Pán Boh zachránil a stala sa členkou našej cirkvi. Ona na tomto obraze rozpoznala 32 špiritistických symbolov. A predsa bol tento časopis rozoslaný duchovným po celej krajine a do iných častí sveta. Neviem, koho táto maľba znázorňuje, ale s istotou viem, že to nie je Ježiš Kristus. Je možné, že to je ten, ktorý ho chce napodobniť. Má okolo seba ľudí, tých, ktorí budú zatratení. Sú tam démoni. Máte tam ľudí, ktorí sú ako duchovia. Môžete si všimnúť, že nohy tejto postavy zasahujú do tejto postavy, ktorá je z časti telesná, z časti duchovná. Symboly. Špiritizmus. V inšpirovanej knihe Upward Look na strane 317 čítame. Varujem náš ľud, že priamo spomedzi nás niektorí odstúpia od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Oni budú zle hovoriť o pravde. Varujem náš ľud, že spomedzi nás niektorí odpadnú a zapletú sa do špiritizmu. A chcem vám povedať, že ak si nedáme pozor na veci ako Harry Potter alebo iné médiá a filmy a televízne show, ktoré podporujú tento odpad, potom, keď príde skúška a my nebudeme medzi vyvolenými, budeme zmietnutí. A ešte niečo, čo sa bude diať tesne pred koncom doby milosti. Kniha Duchovné dary, zväzok 3, strana 64. Niečo, čo sa bude diať vo svete pred koncom doby milosti. a pred príchodom Ježiša. Ak bol nejaký hriech, ktorý nadovšetky ostatné volal po zničení ľudstva potopov, bol to podlý zločin spájania človeka so zvieraťom, ktorý zohyzdil Boží obraz a všade spôsobil zmetok. V inšpirovanom zdroji čítame, že bol jeden hriech, ktorý priviedol potopu a zničenie sveta a bol to podlý zločin spájania človeka so zvieraťom, ktorý zohyzdil Boží obraz. Mnohí sú na pochybách, o čom sa tu hovorí, že snáď sa jedná o kríženie v rastlinej alebo živočíšnej ríši. Nie, nie. Tento čin zohyzďuje Boží obraz, dámy a páni. A jediná bytosť, ktorá bola stvorená na Boží obraz, je človek. Čítame, že toto sa dialo v období pred potopom. Rozmýšľali ste, prečo niektorí ľudia dokazujú evolúciu na základe nálezov kostí, ktoré nájdu niekde v západnej Afrike a ich vek určia na tisíce a 10 000 rokov a ktoré vyzerajú ako z časti človeka a z časti opica? Rozmýšľali ste o tom? Nemôžu to byť pozostatky tohto? Musíte pamätať, že vtedy ľudia žili 800 rokov a viac, teda boli oveľa inteligentnejší než my dnes. Dnešný človek využíva menej než 10% kapacity mozgu. Vtedy ho využívali oveľa viacej. Odtedy prešlo 4000 rokov, čo ľudstvo žije v hriechu. Slovo amalgamation, ktoré Ellen Whiteová použila, znamená zmes, splynutie, kombinácia dvoch živočíšnych druhov. Washington Post, november roku 2004. Výskum kmeňových buniek. Čo sa deje v dnešnom svete? V Minnesote vyvinuli prasatá, ktoré sa rodia s ľudskou krvou v žilách. V Nevade majú ovce, ktoré majú z veľkej časti ľudskú pečeň a srdce. V Kalifornii z klietok vykukujú myši, ktoré majú ľudské mozgové bunky. Toto sa deje v amerických laboratóriách, ale to je len malá časť toho, čo sa naozaj deje, dámy a páni. To nie sú vyvrheli z ostrova doktora Morava podľa Wellsovej novely z roku 1869, ktorej zvrhli lekár vyvinul bytosti, ktoré boli z časti zvieratá a z časti ľudia. Sú to skutočné tvory skutočných vedcov, ktorí posúvajú hranice výskumu kmeňových buniek. Biológovia nazývajú tieto hybridné zvieratá chiméry, podľa gréckeho mýtického tvora, ktorý mal leviu hlavu, kozie telo a hadí chvost. Sú to produkty experimentov, v ktorých sa ľudské kmeňové bunky pridávajú k vyvíjajúcim sa zvieracím plodom. V National Post Online sa písalo, o ľudsko-zvieracích hybridoch sa už nielen rozpráva. Spájanie človeka so zvieraťom môže znieť ako zo sci-fi filmu, ale nie je. Pri pokroku v manipuláciách so živočíšnymi druhmi sa myšlienka skombinovania DNA zvierat a ľudí posunula z fázy rozprávania do fázy pokusov. Samozrejme, mnohí vedci a akademici premýšľajú, ako ďaleko to môže zájsť a aké budú etické dopady. Keby bol napríklad človek skrížený so šimpanzom, bol by stále človekom? A ak nie, čím by bol? Podľa toho, čo vieme, stále by vyzeral ako človek, ale niektoré vlastnosti jednotlivých buniek by mohli byť mierne odlišné, povedal James Cross, molekulárny biológ z Univerzity v Calgary. To naznačuje, že môžeme vytvoriť nový ľudsko-živočíšny druh, povedal Jeremy Rifkin. Rifkin nazval tento experiment najnezvyčajnejším posunom v histórii biotechnológie. Dámy a páni, rozumiete, čo sa deje? A inšpirovaný zdroj hovorí, že toto sa bude diať tesne pred koncom doby milosti. V októbri roku 2000 organizácia Greenpeace v Nemecku zistila, že bola podaná žiadosť o patentovanie podobného živočíšneho hybridu, tento raz však s ošípanou. Americká firma spolu s rakúskou vedeckou spoločnosťou vypestovala ľudské prasačie embryo v 32 bunkách predtým, než odumrelo. Keby embryo prežilo, bolo by na 95% ľudské, povedal Michael Coe. Možnosti sú desivé a nie je známe, koľko ďalších podobných žiadostí o patentovanie bolo podaných. To je to, čo sa deje v našej krajine. A čo sa môže diať v iných krajinách, kde táto činnosť nie je regulovaná? Šimpanzi majú 95 až 98% našich génov, teda vyhliadky, že bude vytvorený ľudsko-šimpanzi hybrid, sú veľmi pravdepodobné, povedal Rifkin. Dnes technológia ďaleko predstihla etiku. Vidím, ako niektorí krivíte a krčíte svoje tváre.
Grinching, squinching, this is what's going on, ladies and gentlemen.
Ale toto je to, čo sa deje, dámy a páni. A bolo to predpovedané, že sa to bude diať tesne pred koncom doby milosti. MSNBC, 29. apríl 2005. Biologické miešanie druhov. Biologické miešanie zvierat s človekom sa teraz dostáva do exotickej pozície. Zmiešaniny živočíšnych druhov pripomínajú grécky mýtus o oblude chiméry. Čo je to chiméra? Ešte raz. Príšera z gréckej mytológie, ktorá má hlavu leva, telo kozy a chvost draka. Organizmus alebo kombinácia molekuly DNA vytvorená spojením fragmentov DNA z dvoch alebo viacerých rozdielnych organizmov. To je Biotech Dictionary. Predčasom televízia PBS vysielala program zvaný Bloodlines, teda pokrvná príbuznosť. Odznela tam myšlienka: vytvárame si svet, ktorý by sme nechceli obývať. A tu je ukážka z odvysielaného programu. Ľudsko-neľudský živočích, to je zmes. Dali sme si patentovať kombináciu človeka a šimpanza. Ako sa nové technológie života vysporiadajú s tým, čo to znamená byť človekom? Možno budete prekvapení, ale cicavce rôznych druhov, ako napríklad ovca a koza, sa dajú kombinovať v ranom štádiu vývoja embria. Ich bunky spolupracujú a vyrastá z nich kompozitný organizmus, ktorý nazývame chiméra. Naozaj? Ak jednoducho vezmete bunky rôznych druhov, pomiešate ich a načas necháte vyvíjať sa v petriho miske, potom ich môžete implantovať do náhradnej matky jedného z týchto druhov. A toto je možné dnes, alebo je to nejaká futuristická myšlienka? Nie, je to úplne uskutočniteľné už dnes. Už to niekto vyskúšal? No, skúšalo sa to s kozami a ovcami v 80. rokoch minulého storočia a tieto živočichy sa nazývali gibs. Ľudia a šimpanzi majú k sebe geneticky bližšie než ovce a kozy. Teda, ak to bolo možné s ovcami a kozami, je takmer isté, že sa to podarí so šimpanzami a ľuďmi.
It's almost certainly possible with chimp.
Áno, dali sme si patentovať embryo, ktoré je kombináciou človeka a šimpanza.
An embryo that's part human and part chimpanzee.
Part chimpanzee.
Šimpanza. Na čo by ste to robili?
Well,
už máme k tomu vedeckú motiváciu, medicínsku motiváciu. Tieto zvieratá by boli dobrými darcami pre transplantáciu srdca a ľadvín. Polovica buniek v ich tele by bola ľudská. Máme viacero takých žiadostí o patent, ktoré vzbudzujú otázky podobne ako váš. Zozbierali sme viacero patentov, ktoré boli vydané potom, čo sme zaregistrovali váš prípad, ktoré vyvolali otázky. Sú to veci ako transgenetické zvieratá, klonovacie techniky, techniky založené na embryonických kmeňových bunkách. Tu je jeden patent na transgenetické prasačie a prasačie bunky. To je veľmi zaujímavé, pretože týmto postupom zvieratá prejavujú ľudské charakteristiky. Tým, že do nich vložia ľudské gény, tieto vlákna nebudú odmietnuté ľudským príjemcom. Teda ak už boli vydané patenty na ošípané s ľudskými génmi, koľko ľudských génov treba na to, aby niekto povedal, vy robíte niečo, čo už zahŕňa človeka? Nemáme dostatočné právne podklady, aby sme odpovedali na otázku, čo je človek. A pritom náš život je úplne závislý na týchto kritériách. Zahŕňa to otázku, ako sa máme správať jeden k druhému. Aké sú naše práva a povinnosti? Keď prídem do styku s bytosťou, ktorá má časť šimpanzích génov a časť ľudských génov, ako sa k nej mám správať? Zákon potom musí zadefinovať také veci, či tento zvierací človek môže byť zabitý, či má právo chodiť do štátnej školy, či má slobodu prejavu a tak ďalej. Ak najvyšší súd a patentový úrad idú tak ďaleko, že akceptujú žiadosti o patentovanie neľudských živočíchov, ľudských buniek a kmeňových buniek ľudského embria, prečo by nemali dovoliť niečo, čo je na poli človekom? Je to úplne realizovateľné a úplne legálne a úplne užitočné už v súčasnosti. Hovorí, že je to úplne legálne a úplne realizovateľné. Ale nepovedal, či je to etické alebo morálne však. Prečo chcú robiť také veci? Ak budete potrebovať nové srdce, pľúca, pečeň alebo ladviny, môžete si vytvoriť tieto bytosti, ktoré napokon budú, kto vie čím, a vaše srdce tieto orgány neodmietne. A otázka je, či podľa zákona budete môcť zabiť také bytosti, či budú mať ľudské práva alebo práva zvierat. Už len táto konverzácia je neuveriteľná a dvíha sa z nej žalúdok. Ale bolo to predpovedané, že sa to bude diať. Opakujem citát z knihy Duchovné dary, 3. zväzok, strana 64. Ak bol nejaký hriech, ktorý nadovšetky ostatné volal po zničení ľudstva potopov, bol to podlý zločin spájania človeka so zvieraťom, ktorý zohyzdil obraz Boží a všade spôsobil zmetok. Áno, spôsobí to zmetok. A toto sa vlastne dialo pred zničením predpotopného sveta. Dámy a páni, nachádzame sa na prahu večnosti. Ježiš príde skoro. Znamenia doby sú tu. Znovu a znovu nachádzame dôkazy, že inšpirované knihy nie sú fikcia. Kniha Veľký spor vekov nie je vymyslená fikcia. Je to kniha, ktorá nám má pomôcť rozumieť, kde sa v čase nachádzame. Biblia aj Duch prorocký nás varuje. Musíme sa postaviť a mať sa na pozore pred tými vecami, skôr než bude neskoro. Ježiš povedal u Matúša 24:37. Ako bolo za dni Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Ako bolo za dni Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. Kráti sa čas. Pán príde zas. Ježiš už skoro príde. Na inom mieste Ježiš hovorí, Matúš 24:32. A od fíka sa naučte podobenstvu. Keď už zmekne jeho letorast a vyženie listie, viete, že už je blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred dvermi. O akých dveriach Ježiš hovorí? Niektorí hovoria, že mal na mysli dvere nášho srdca. Nie, dámy a páni, on klope na dvere nášho srdca už od čias Adama a Evy. Tu Ježiš hovorí o dveriach svätyne. Jakub 5:9. Môžete sa na ten verš pozrieť. Ako náhle Ježiš otvorí dvere svätyne a vyjde zo svätyne svätých, čas milosti pre ľudstvo sa skončí. Bude u ľuďoch na veky rozhodnuté pre nebo alebo pre večné zahynutie. A je mojou modlitbou pre nás všetkých, ktorí sme tu a ktorí budú sledovať túto nahrávku, aby sme sa rozhodli pre Ježiša dnes. Vy sami najlepšie viete, či sa na kresťanov hráte, alebo nimi naozaj ste. Vy viete, či do zboru chodíte len formálne. Vy viete, že Pán Boh pozná vaše srdce. Byť na 85% spasený znamená byť na 100% stratený. Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Vy, ktorí súhlasíte so mnou, že Ježiš príde skoro, že doba milosti sa končí, povedzte vo svojom srdci, chcem byť pripravený pre Ježiša. Ak je to vaša túžba, povstaňte prosím spolu so mnou v záverečnej modlitbe.
Let us pray. Our kind Father in heaven.
Náš láskavý nebeský Otče. Všade okolo seba vidíme, ako znamenia doby na nás kričia. Vidíme, že Ježiš príde skoro. Doba milosti sa končí. Pane, prosím ťa, aby nikto z tých, ktorí počuli túto prednášku alebo sledovali túto nahrávku, nebol zatratený, ale aby sa rozhodol nasledovať Teba. Ty si videl rozhodnutie, ktoré ľudia dnes urobili. Pane, prosím ťa, pošli im dvojnásobný počet anielov, aby ich chránili a strážili pred újmou a nebezpečím. Nech nenechajú ničím odviesť svoju pozornosť, ale nech majú oči upreté na Ježiša, ktorý je povodcom a dokonávateľom našej viery. Aby nikto z nás, ktorí sme tu, nebol zatratený a aby sme boli napokon spasení v Tvojom kráľovstve. Pane, pomôž nám ako svojmu ľudu, aby sme boli pripravení nielen sami, ale pomohli v príprave aj iným, aby aj oni mohli čoskoro pozrieť na východnú oblohu a povedať, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali. On nás spasil. A keď by sme počuli Tvoje vzácne slova, dobre sluha, dobrý a verný, vojdi do radosti svojho pána. O to ťa prosíme a za to ďakujeme. A na to sa tešíme s veľkým očakávaním. V drahom a svetom a úžasnom mene Ježišovom.
In the precious and holy and wonderful name of Jesus. Amen.
Amen.